Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Министерството за внатрешни работи е подготвено за изборите, а политичарите се повнимателни и избегнуваат инциденти. Првата недела од кампањата ја одбележа неинвентивни слогани и пораки веќе кажани на парламентарните избори. На 1 октомври треба да се одржи референдум за независност на Каталонија. Централната власт смета дека гласањето е неуставно. Слушајте. Министерството за внатрешни работи целосно се вложува за да нема инциденти кои би го нарушиле изборниот процес, вели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски за Радио Слободна Европа. Аналитичарите пак велат дека политичарите внимаваат да не дојде до посериозни нарушувања на изборниот процес, оти знаат дека тоа нема да помине ниту кај гласачите, ниту кај меѓународната заедница. Повеќе од Фросина Димеска.
Повеќе од 9000 полицајци се на обука во која учествува и ОПСЕ за престојните локални избори, а за Министерството за внатрешни работи врвен приоритетот е да бидат фери демократски. Ова во интервју за Радио Слободна Европа, што кога го имитуваме во целост в недела, го вели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој инсистира дека сепак најважно од се е да се има соработка со политичките партии и граѓаните, за да се обвозможи безбеден изборен процес. Ниту еден политички службеник не смее да учествува во политичка кампања за која било партија, тврди Спасовски.
Министерството за внатрешни работи е подготвено и ги правиме сите крајни подготовки за да имаме добар процес. Значи, ние секојдневно се вложуваме во тоа да нема инциденти, да се намалат бројот на инциденти или да не дојде до посериозни инциденти кои што би можеле да го нарушат изборниот процес.
Престојните локални избори се многу битни за партиите, бидејќи преку гласовите ке се покаже поддршката за власта или за опозицијата, без разлика дали се работи за македонскиот или албанскиот блок, од што може да се детерминира и иднината на партиите, оценуваат аналитичарите. Според Исмет Рамадан, Евроатланскиот совет на Македонија, политичката атмосфера може да станува понервозна, а очекувањата се дека може да има инциденти поради ваквиот политички контекст.
Од другата страна, самите лидери на политичките партии те внимават и нема да дава такви инструкции да се предизвикуваат инциденти, затоа што знаат дека тоа и кај гласачкото тело не поминува, а што меѓународната заедница, во овој случај Европска унија и СД и така натаму, тоа ќе им го земе како голема грешка.
Вели Рамадани. Според него ова е важно затоа што, како што вели, во Македонија нема политичка партија која може да се надева на обстојување или успех ако нема поддршка од меѓународната заедница. Во интервјуто министерот за внатрешни работи ги отфрла и обвинувањата од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ дека во предизборието ја користи полицијата за партиски цели, особено поврзано со случаите со кандидатот за градоначелник на Кавадарци и случајот со Ново Село.
Такви обвинувања ги отфрлам во целост и луѓето кои што Министерство за внатрешни работи си го нарекува МВРО, немаат никаков кредибилитет да говорат за тоа дека некој партизира институции на систем или поточно го партизира Министерство за внатрешни работи.
Вели Спасовски. Инаку во првиот случај опозицијата тврди дека полицијата му вперила пиштол на кандидатот за градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев, а во вториот дека кривичната пријава против градоначалникот на Ново Село е монтирана за СДСМ, како што наведуваат да се спаселе од изборниот пораз.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Завршува првата недела од кампањата за локалните избори. СДСМ со живот во Македонија за сите и ВМРО-ДПМНЕ со почнува новата ера ја започнаа кампањата. Според комуниколозите, слоганите не се баш инвентивни, оти ВМРО-ДПМНЕ не може да се рекламира со таков слоган по 11 години владење, а СДСМ не треба да подсетува што направиле оти само 3 месеци се на власт. Додава дека пораките се празни или веќе кажани, а и постерите им наликуваат едни на други. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Политичките партии ги објавија своите слогани, но според аналитичарите, тие ни малку не се инвентивни. Тие тврдат дека во првите неколку денови од кампањата за локалните избори може да се видат и постери кои наликуваат едни на други и пораги кои граѓаните веќе ги слушаат на парламентарните избори. Опозицијската партија ВМРО-ДПМН на изборите настапува под слоганот «Новата ера почнува». Живот во Македонија за сите дел од слоганот на владачката партија, а во едно од порагите се да само подсетува што партијата направила во изминатите 100 дена. Нивните пораки според Жанета Трајковска од Македонскиот институт за медиуми се дискутабилни.
Имаше ВМРО да се рекламира со слоган «Нова ера» кога беа 11 години на власт претходно, дека новата ера почнува. А од друга страна пак една од главните подпораки на СДСМ е да се подсетиме што направиле за овие 100 дена. Граѓаните немаат толку кратко пометење, па да мораме да се подсетуваме за изминатите 3 месеци.
Аналитичарите велат дека во изборната кампања индикативно е дека постерите на двете најголеми партии наликуваат едни на други. Трајковска оценува дека веројатно тоа е несреќна грешка, но дополнува дека партиите не потрошиле многу пари на професионални маркетинг агенции кои ќе им направат инвентивни пораки кои ќе го задржат вниманието на гласачите. Таа оценува дека во кампањата и ВМРО-ДПМН и СДСМ испраќаат пораки кои беа кажани на парламентарните избори. Според неа тоа зборува дека веројатно партиите калкулираат со можноста по локалните избори да се одржат превремени парламентарни избори во зависност од резултатите што ќе ги освојат.
Ако се да само освои или победи на локалните избори групно, тогаш веројатно ќе бара да се го затврсти својот статус и на национално ниво, односно во парламентот, бидејќи има тенко мнозинство. Ако пак ВМРО ја однесе победата на локалните избори, ќе бара предвремени парламентарни избори, користејќи го резултатот како оправдување дека народот не верува веќе на оваа власт.
Според нејзиниот спечаток, партиите испраќаат прилично празни пораки во врска со проблемите на локално ниво, а кампањата се подпира на лидерите на политичките партии наместо на кандидатите на локалните избори во општините, таму каде што ќе се одржуваат изборите. Од СДСМ не изјавија дека сами ја прават кампањата со која настапуваат на локалните избори. Тие велат дека нивната кампања се базира на средби на кандидатите за локалните избори со граѓаните во текот на целиот ден. Отаму додаваат дека за разлика од претходната влада, чии министри и премиерот постојано беа присутни во медиумите со нивни активности во текот на целиот ден, државните службеници на СДСМ средбите со граѓаните ги остваруваат во попладневните часови по завршувањето на работните обврски. И од ВМРО-ДПМН велат дека сами ја прават кампањата и оти имаат одредена соработка со повеќе маркетинг агенции. Тие наведуваат дека партијата им нуди на граѓаните и стратегии, и визии, и конкретни проекти кои ќе ги реализираат во предвидените рокови. Како што изјави портпарол Иво Котевски, за нив овие локални избори имаат и дополнителна тежина и се важни за да се покажат дека е доста со неодговорното владење на СДСМ. Локалните избори ќе бидат одржани на 15 октомври во Скопје и во 80 општини во Македонија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Кампањата за локалните избори се поклопува и со одржувањето на денови на комедијата во Куманово. Љубителите на театарската уметност секогаш бараат билет повеќе за меѓународниот ревијален театарски фестивал, кој годинава се одржува по 20 пат. Фестивалот ќе се одржи од 2 до 21 октомври во салите на Центарот за култура Трајко Прокопиев и во театарот. Од Куманово ни јавува Светлана Антич-Јовчевска.
Од 2 до 21 октомври, кога традиционално а годинава 20 пат се одржува меѓународниот ревијален театарски фестивал Денови на комедијата во салите на Центарот за култура Трајко Прокопиев и во театарот, љубителите на театарската уметност од Куманово секогаш бараат билет повеќе. Во октомври како да заживува хумористичниот и сатиричниот дух на кумановци кои сакаат да го заборават секојдневието или пак да го видат во театарска форма, да се насмеат, да се потсетат на заборавените или да усвојат некои нови реплики. Нередко театрофилите од овој град велат дека Куманово живее за овој фестивал.
Сека година сме заинтересирани, лани не можевме да најдеме карти. Еве сега, уште пред една недела бев за да видам кога ќе ги пуштат картите во продажба. Што значат? Значат промена во Куманово на нешто добро и живее Куманово за тие денови.
На билетарницата се обидуваат да им излезат во пресрет на заинтересираните, но тоа не оди така лесно.
Веќе започнуваат луѓето да бараат билети за денови на комедија. Да се надевам дека ќе излеземе во пресрет на сите што се заинтересирани. Ова е голем град и многу ретко се случуваат такви работи, а ние сме желни за такво нешто.
Во овие две децении на театарските вечери на денови на комедија поминаа околу 250 представи, вели Роберт Цветковски, веде директор на Центарот за култура Трајко Прокопиев.
Скоро сте познати театри од регионот се вклучени во нашата програма и секако она што е значено што публиката навистина прави огромен интерес и сите представи ги следеше во голем број. Обично најзаинтересирани театри кои се јавуваат за мојниците се од Србија и од Бугарија. Инаку фестивалот веќе, да кажам, се издигна на едно ниво на бренд, така да сите оние театарски кучи поголеми кои веќе имаат спремена комедија се јавуваат и прашуваат околу самите услови за учество на фестивалот. Овој фестивал за време на своето одржување, да кажам, станува на некој начин еден вид центар на оние актуелни случувања од областта на културата.
Годинешниот фестивал се одржува во времето на предизборната кампања за локалните избори, а на средина на фестивалските денови е и денот на изборите. Постои ли можност некоја од представите да остане без публика?
Мислам дека може да се случи да ни попречи само ако има некој митинг во градот.
Вели Цветковски појаснува дека денови на комедија се одржуваат главно со финансиска поддршка на Министерството за култура и локалната самоуправа, како и со дел од спонзори.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Референдумот на 1. Октомври за независност на Каталонија, кој е забранет, ја внесе Шпанија во една од најголемите политички кризи во последниве децени. Централната власт воби да го спречи референдумот, за кој вели дека е неуставен, спроведен низа рации во каталонските владини згради, уапси каталонски функционери и го конфискува материјалот за гласање. Повеќе од Гоце Танасов.
Каталонските сепаратисти, предводени од каталонската влада на Карлес Пучдемон, најавија дека ќе се спротистават на владата на шпанскиот премиер Маријано Рахој. Тие велат дека нивната желба за независност е потикната од нивниот уникатен идентитет, јазик и култура, како и од нивната потрага по подобра иднина. Според нив, Каталонија, која е една од најбогатите автономни заедници во Шпанија, дава премногу пари од буџетот за посиромашните региони. Многумина, како што е каталонскиот пратеник Джоан Коскубиела од левата платформа Каталонија да можеме, оценува дека одбивањето на Рахој да преговара со сепаратистите ги зголемува сепаратистичките чувства.
Porque una parte de la sociedad catalana quiere ser independiente por muchas razones.
Зошто дел од каталонците сакаат независност од многу причини. Прво затоа што сакаат да решаваат за својата политичка иднина, второ поради тоа што автономната држава која се појави во 1978 година истече како општествена структура и трето, бидејќи господин Рахој е многу неодговорен со тоа што не нуди решение. Според него, единствено остварливо решение би било референдумот со преговарање, како оние што беа спроведени во Канада со Квебек и Британија со Шкотска. Со него се согласува и Марија Валеспир.
Шпанија е естадо традиционалмente репресор, ал ке нунка нос кисимос унир, нунка нос...
Шпанија во основа е традиционално репресивна држава. Ние никогаш не сакавме да бидеме дел од неа. Никој не не ни прашуваше и на легитимен начин сакаме да се отцепиме. Jordi Sánchez Pagveli.
La independencia de Cataluña no se hace en contra de nadie, no se hace en contra de España.
Независноста на Каталонија не е против никого, таа не е против Шпанија и многу помалку против шпанците. Каталонската влада вели дека ако референдумот успе, еднострано ќе прогласи независност во рок од 48 часа. Потоа ќе почне да пишува нов устав и да ги гради структурите на новата држава, како што е Државната каса, Централната банка или армијата. Мадрид смета дека гласањето е незаконско и најави брзо действување за да ја спречи владата на Каталонија да го стори тоа. Така наречената нуклеарна опција е ако се примени членот 155 од Уставот, кој му дава на Мадрид мок да ја суспендира регионалната влада.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.
Gràcies.